Ja, men god aften og velkommen til 2010, som tegner til at blive et afgørende år, om ikke afgørelsens år. Og som forhåbentlig vil blive en fortsættelse af det, der skete i slutningen af 2009, hvor det var frygteligt tæt på at gå rigtig galt, men hvor at på grund af den heroiske indsats fra få, men meget stålsatte mennesker, faktisk har betydet, at der er lagt et fundament til en dramatisk, turbulent, revolutionær omvæltning i 2010, som giver rigtig stor håb for hele menneskeheden. Og vi havde jo her i København topmødet COP15 ude i Bella-centret, som, hvis det var blevet til det, det var tænkt, ville have været en skamstøtte. En evig skamstøtte over København, over Danmark. At det var her, hvor man med svindel og bedrag fik gennemtvunget et globalt diktatur, som lagde hele menneskeheden i lænker i lang tid fremover, og som gjorde, at børn og børnebørn til de generationer, der var i live i dag, ville forbande København og danskerne til evig tid. Noget i den stil. Men som I alle ved, så gik det ikke helt sådan, selvom det måske ikke er gået op for de fleste, hvor galt det var ved at gå, og hvor godt det faktisk var, det der skete. Fordi i høj grad også på grund af vores indsats, både inden topmødet i 40 år op til, men specielt også i de nogle ganske bestemte begivenheder, som vi var involveret i løbet af det sidste års tid. Og på grund af den intervention, vi også med spydspids her i Schiller-instituttet i Danmark, med vores kontor her i København, faktisk gjorde under topmødet, så blev den pseudo-dagsorden, som der var lagt op til, nemlig at nu skulle hele verdens ledere mødes for at diskutere, hvordan vi ved en ny klimadagsorden, en diskussion om klimaforandringer og bindende aftaler det ene og det andet, kunne forhindre, at jorden går under på grund af menneskeskabt klimaulykker. Så var et totalt fupnummer. Og det afslørede vi, altså vi var på plads fra dag 1. Vi kunne ikke komme ind på selve konferencen, vi var ikke blevet akkrediteret til det. Om det bare var fordi, på grund af det almene kaos, eller fordi man bevidst ville holde os ude, det vil vi jo aldrig vide. Men vi var på plads fra dag 1 ude foran Bella Center, ude hvor alle folk ankom til de her ting. Specielt man havde ved metrostationen, hvor mellem en tredjedel og halvdelen af dem, der ankom, der faktisk kom med metroen, og mange kom så med taxa ved siden af, hvor man også kunne dække. Men så sørgede vi for fra dag 1, at de folk, der gik ind på mødet, havde med flyvesedler i hånden, der advarede om, hvad var den virkelige dagsorden. At som det blev tydeligt vist gennem Klimagate, så er det svindel og bedrag at sige, at der er klimaforandringer. Jo, der er klimaforandringer, det har der altid været, det vil der altid være. Men der er ikke menneskeskabt global opvarmning af kloden, som alle, der går uden for døren her i København, eller i Beijing, eller i Stockholm, eller i Norge, eller i Berlin. I hvilket som helst sted på den nordlige halvklode faktisk kan føle lige nu. At det er ekstremt koldt derude. Faktisk så føles det lidt som om, vi er på vej mod en istid, hvilket måske også er tilfældet. Hvor kom det her med menneskeskabt global opvarmning fra? Svindel og bedrag, fabrikeret forskning, med en skjult politisk dagsorden, som vi klart lagde frem for de delegerede, der trådte ind på konferencen her i København, nemlig, at man ville sige, at mennesket stod bag klimaforandringer, det måtte ophøre, dermed måtte den menneskelige aktivitet her på kloden reduceres. Det var der nogen, der i første omgang ville sige, gennem at sænke CO2-udslippene fra menneskelig aktivitet. Men i virkeligheden kom man frem til, var der jo kun én løsning, nemlig reducere de menneskelige aktiviteter og reducere den menneskelige befolkning. Det var den egentlige dagsorden, som var fremlagt i diskussioner bag facaden, kan man sige, fra Storbritanniens side, som det også blev fremlagt, til med fra højeste sted af den britiske dronning i Trinidad og Tobago, da man havde et stort møde kort tid inden, som det igen og igen og igen er blevet fremlagt af den britiske prinsgemal, prins Philip, at vi skal reducere jordens befolkning til under 2 milliarder mennesker. Vi sagde, det er dagsordenen. Det her må stoppes. Det her, i stedet for det her, skal vi have en global økonomisk opbygningsplan. Der er en Larousse-plan. Den er klar. Vi kan ikke redde det nuværende kollapsende finanssystem, men vi kan redde verden og verdens befolkning gennem en sådan økonomisk opbygning. Og nøglen til det er, at Kina og Indien og Rusland og USA står sammen om en firemagtsaftale og skaber et nyt system. Og det var faktisk delvis, hvad der skete på konferencen i København. At der blev illustreret på topmødet i København, var, at verdens magtcentrum er flyttet fra Atlanterhavet til Stillehavet. At når den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt krisemøde med Barack Obama og alle de europæiske stats- og regeringschefer i de afsluttende timer af konferencen, og man desperat forsøgte at komme op med en aftale, så betød det ingenting, fordi det forum havde ikke længere nogen magt og indflydelse. Der hvor det blev afgjort, hvad der skulle komme ud af konferencen, det var et møde, der fandt sted samtidig mellem Kina og Indien og Brasilien og Sydafrika. Et møde, som Obama fik snuset op, fandt sted, og hvor han så brød sig ind, så at sige, som en anden Rambo, og sagde, ja, I kan ikke sidde her i et hemmeligt møde, jeg vil være med. Og så satte han sig ned med de fire og lavede den aftale, som senere blev aftalen fra København. Uden et eneste europæisk land var til stede. Rusland var allerede taget hjem på daværende tidspunkt, fordi det er en anden historie. Ikke fordi de tror på global opvarmning, for det gør de ikke. De synes bare, det vil være fint, hvis det bliver lidt varmere, og Sibirien er frygtelig koldt. De vil gerne have det varmere. Men fordi at Sovjetunionen, på grund af, at man lavede opgørelserne om de her CO2-kvoter tilbage fra en tid, da man havde en masse industri i Rusland, man ikke har i dag, så har de kæmpe overskud af CO2-kvoter, som hvis man lavede en sådan CO2-begrænsning og aftaler og kvotesystemer, så ville de kunne sidde de næste 100 år og sælge de kvoter og tjene kassen på det. Derfor var Rusland ikke med. Men men Rusland ikke desto mindre var med i baggrunden, fordi man allerede inden da, gennem et tæt samarbejde, både med Kina og Indien, har markeret, at man vil have en ny verdensorden. Det kommer jeg tilbage til. Men EU, de europæiske lande, bestemmer ikke noget mere. USA bestemte noget gennem at sætte sig sammen med Kina og Indien. Hvilket ikke var, hvad der skete, da Obama ankom. Dem, der kan huske det, vil vide, at han kom ind og holdt en tale, som var et stort angreb på Kina. Da han forlod konferencen, var det efter at sætte sig ned sammen med Kina og Indien og lavede en aftale. For det er der, magten ligger. Grunden til, at Kina og Indien satte igennem, altså grunden til, at der ikke blev den aftale, som man her i Danmark i medierne havde snakket om det sidste år, var fordi Kina og Indien sagde nej til afgivelse af national suverænitet. De vil ikke have en verdensregering, hvor der sidder nogle EU-byråkrater eller andre byråkrater og skal diktere de forskellige landes udvikling. De insisterer på, at de, såvel som alle andre lande, skal have ret til udvikling, skal have ret til en fremtid for deres befolkning. De insisterede på, at det skal være slut med teknologisk apartheid. hvor det kun er nogle lande, der skal have den fine teknologi, og andre lande ikke må få lov til, til at bruge den, som for eksempel kernekraft og lignende ting. Og at de forstod, og ligesom i høj grad også med vores indsats, tror jeg, stadig flere lande der var til, og delegerede, der var til stede på konferencen, forstod, som de nok ikke havde set fra begyndelsen, at det her drejede sig om, at den britiske dagsorden med en befolkningsbegrænsning, specielt i de fattige lande i verden, og det ville man ikke være med til. At det, som en aftale, som EU havde lagt op til, ville betyde, var i princippet en verdensregering lige med et nyt internationalt imperium. Altså et nyt, ligesom man havde under det britiske imperium eller lignende imperium før i tiden. Og det var det, størstedelen af verden sagde nej til. Hvorfor er det, at EU pludselig er irrelevant? Jamen det er fordi EU er gennem grøn idioti, gennem klimaovertro og andet nonsens, gennem en total mangel på brug af den fornuft, man egentlig burde være i besiddelse af, og etableringen af en eller anden form for selvmordskult, hvor man ødelægger alt det, der er blevet bygget op gennem mange generationer her i Europa, jamen så er det, at resten af verden siger, det har vi ikke lyst til, den limonade har vi ikke lyst til at drikke af. Hvis I vil have jeres egen selvmordskult, okay, værsgo, vi vil ikke være med. Grunden til, at det gik, som det gik, var ikke bare på grund af det, der foregik i de timer og de dage derude i Bella Center. Vi spillede faktisk også som international organisation en afgørende rolle allerede inden, udover hvad vi har lavet i de sidste mange år, med at sprede vigtige idéer. Gennem at Lyndon LaRouche her i efteråret, på en tale i Rhodos, som var arrangeret som et dialogmøde mellem civilisationerne, arrangeret i høj grad af visse kredse i Indien og i Rusland, Grækenland også. Der holdt Lyndon LaRouche en tale, hvor han fremlagde sin idé om en firemagtsaftale, om at fremtiden for verden her og nu er et samarbejde mellem USA, Rusland, Kina og Indien, om at etablere et nyt globalt finanssystem, et kreditsystem, om at sætte en ny dagsorden, således at der er en vej ikke bare ud, ikke bare for de fire lande, men for hele verden. Og i kølvandet på den tale og de mange andre møder, der fandt sted på Rhodos, også med ledende kredse fra Rusland, så blev der etableret et samarbejde, et nyt samarbejde mellem Rusland og Kina, hvor at Kina besluttede sig for at bruge en stor del af deres valutareserver på opbygning af infrastruktur i Rusland. Og hvor Rusland samtidig ville bruge en del af sin videnskabelige kapacitet på at bygge en stor satsning på kernekraft i Kina. Og hvor fra begge landes side, man sagde, at det her er ligesom prøveaftaler, vi laver det her, men det her samarbejde, det skal udbygges, det skal blive meget, meget større. Rusland har en stor videnskabelig kapacitet, men de har også et kæmpe land med enorme råstoffer i Sibirien. Men de har meget få mennesker. Kineserne har ingen råstoffer, men de har rigtig mange mennesker. Og lige nu rigtig store valutareserver og et rigtig stort produktionsapparat. Det er det, man blev enige om at integrere. Og så snart det var på plads, så sagde Indien, jamen vi vil også være med. Og på trods af et historisk meget anstrengt forhold mellem Kina og Indien, hvor at Indien har gjort alt, hvad de kunne for at genere Kina med at støtte Dalai Lama og alle mulige forskellige ting. Og Kina var dem primært, var dem, der støttede Pakistan mod Indien osv. osv. Alt det der, sagde man, lad det være historie. Vi har brug for et samarbejde nu. Vi er verdens to største befolkninger. Sammen repræsenterer Kina og Indien 2,5 milliarder mennesker. Vi er de to lande, som også har de største befolkninger i verden, der er underudviklet. Det er den dagsorden, vi skal stå sammen om at løse. Og det var hvad, vi så at sige, det var hvad man blev enige om, og hvor man så inden Københavnstopmødet havde et tætte forhandlinger sammen med også Brasilien og Sydafrika og sagde, nu skal vi udviklingslande sætte dagsordenen. Sudan var med som leder af G77-gruppen. Og det, der så skete var ikke i København, var, at man ikke gav sig. At på trods af alle trusler, på trods af alle løfter, på trods af forsøg på at lave separate aftaler, så stod man sammen. Og derigen blev det etableret, at nu har verden et nyt magtcentrum. At den her alliance, Kina og Indien, men også med Rusland, det er deres forhold til USA, som definerer, hvor verden går hen. Og hvis vi i EU, hvis vi her i Europa har besluttet os for at begå kollektivt selvmord, gennem at rende rundt og med grøn ideologi og det ene og det andet, og sige, vi vil ikke have kernekraft, vi vil ikke have udvikling, vi vil ikke have industri, så har man ikke tænkt sig om at sige med. Og allerede i kølvandet på, altså som for hver uge, der går, så bliver der lavet nye aftaler nu. Om kinesiske engagementer i Afrika med at bygge jernbanelinjer, højhastighedsjernbanelinjer, i Malaysia, i alle mulige forskellige lande, er man nu i gang med at se, hvordan kan man bygge højhastighedsjernbanelinjer, hvordan kan man bygge kernekraftværker, hvordan kan man have økonomisk udvikling, store projekter, og Kina sidder meget centralt i det her. Men hvor at andre lande i Asien derfor også går med, som Sydkorea. Sydkorea har netop annonceret, at de vil bygge 4 kernekraftværker til de forenede arabiske emirater. Og de gjorde opmærksom på, at det her er lidt af et gennembrud. Fordi da de i 1971 fik deres første kernekraftværk, så var det alt sammen teknologi. Det var amerikanske ingeniører, der kom og byggede det. De havde ikke selv, de vidste ikke, hvordan de fungerede. Det her var langt hen over hovedet på dem. Nu kan de selv bygge dem. Nu kan de selv eksportere dem. Og de har ikke tænkt sig, at det skal være en engangsforetægelse. De har annonceret, at fra 2012 vil de have et videnskabsakademi, som udelukkende vil beskæftige sig med forskning i kernekraft og udvikling af ingeniører til det. Kan jeg bede dig om at være med her? Ja. Så både folk fra Sydkorea, de sagde, at der skal uddannes 100 mand hvert år fra akademiet, men de regner med, at halvdelen af dem vil være uddannet. Så det er en der er et momentum. Og hvor at momentumet er i gang i Rusland, i Kina og i Indien i det her samarbejde. Og det store afgørende spørgsmål, det er så, hvornår kommer USA med? Til det skal man så lægge, at lige nu så står vi jo her i Danmark, som alle andre steder i den vestlige verden. Så de samme folk, som har bildt folk ind, at der er global opvarmning, og det er pisse varmt udenfor, og vi godt kan sætte isbryderne på pension, for vi får aldrig isvinter og kulde igen i Danmark. De samme folk, som sagde, at økonomien gik fint, og der er ikke nogen problemer, og hvis vi bare har nok spekulationsbobler og stigende boligpriser, så bliver vi alle sammen rige til evig tid.
Og vi kan
snart
købe hele verden.
Og så kan vi købe hele verden. De samme folk, de sidder nu og siger, der var godt nok et lille bump på vejen, der var jo godt nok en økonomisk krise. Men den har vi taget os af. Vi har nu pumpet så mange penge ud, at det der, det er et bump på vejen. Det danske bruttonationalprodukt, det steg faktisk i tredje kvartal, så nu er vi på vej fremad igen, og det er bare et spørgsmål om tid, så går alt godt. Og det er lige så holdbart som teorien om global opvarmning, og som teorien om, at vi kommer til at købe hele verden for de stigende danske boligpriser. Det den fase, vi er på vej ind i nu, det er statsbankerotter. Det er nationer, som går nedenover hjem, fordi de ikke kan betale den gæld, som de har. Hvilket er en langt mere alvorlig sag, end når banker går nedenover hjem. Allerede, og så er spørgsmålet, hvordan forholder man sig til det? Hvad er prioriteringsrækkefølge? Hvis et land er truet af at gå nedenover hjem, hvad er så vigtigt? Er det vigtigt, at de betaler deres kreditorer, så de klarer sig helt skinnet igennem, eller er det vigtigt, at landet og dets befolkning overlever? Allerede her i slutningen af sidste år kom det op i Letland. For Letland har, fordi de marcherede med i boblen, så at sige, så gik de ned med et brag, har nu 20% af arbejdsløsheden og regner med et fald i økonomien på 18% i år. Letland. Derfor havde de i desperation bedt om hjælp fra EU, og så havde EU sagt, jamen vi kan godt arrangere noget også med IMF, nogle hjælpepakker osv. osv. Betingelserne er bare, at I skal lave drakoniske nedskæringer i jeres økonomi. Og man fik Letlands regering til at vedtage nedskæringer på 10-70% i pensionerne til befolkningen. Dem, der skulle have folkepension og så videre. 10-70%. Den 21. december besluttede Letlands forfatningsdomstol så, at det er ulovligt. At det har en regering ikke lov til at gøre. Sådan. Det er forbudt. Det er imod det almindelige vel. Og man pålagde regeringen om, at senest til marts begynder at genudbetale pensionerne, som de var lovet på forhånd, samt at man over de næste par år skal betale de penge tilbage, man har tilbageholdt i løbet af. Og det betyder jo så, at hele den hjælpepakke på 7,5 milliarder euro, Letland er ikke sådan en stort land, 2 millioner mennesker, eller 1,8 tror jeg, 1,8 millioner, hvad sker der så med den? Vil EU så stadigvæk stå fast på den, eller skal det genforhandles? Men hvad sker der i det hele taget? Det samme fik vi så her i de sidste par dage på Island. At Ólafur Ragnar Grímsson, en grimmere kæl er der nogen, der vil sige, han gjorde det utænkeligt, at man havde fået det islandske alting til at vedtage med 33 stemmer for mod 30, hvilket ikke er et særligt stort flertal til så vigtige ting. Men ikke desto mindre havde man presset dem til at vedtage en lov, som sagde, at hele den islandske befolkning hæfter til evig tid for de tab, som der var opstået, da de islandske banker, specielt den her Icesave, som havde mange kunder i England og i Holland, da de gik ned med et brag. Altså, der var nogle spekulanter, som byggede den her bank, som i samarbejde blandt andet med den britiske regering, lokkede britterne og mange britiske kommuner osv. til at sætte deres penge i den her bank, Icesave, fordi de havde en høj rente. Så gik banken ned med et brag, og så siger man, det skal den islandske befolkning hæfte for til evig tid.
Og så den engelske og den holdeske regering gået ind.
Altså helt konkret det, der skete, var, at for at redde alle de folk, der havde fået penge i klemme i de her banker, som jo havde sat pengene i den her bank for at få en høj rente, ren spekulation. Hvorfor skal britiske og hollandske bankkunder sætte penge i en islandsk bank? Fordi der var en høj rente, og fordi for eksempel den britiske regering rådede til det. Spekulation, sådan en bagens pyramidespil.
Hvor mange penge drejede sig om?
Så det drejede sig om 28 milliarder kroner i danske kroner. Så den britiske og hollandske regering sagde, vi går ind og dækker alle kundernes tab, for vi skal jo ikke have vi skal jo have tillid til det her. Og så må Island så bare give os pengene tilbage. Og Island som stat. Og Island lavede så en aftale tilbage den 28. august, som egentlig var frygtelig nok i sig selv, fordi hvis en bank går ned og skylder penge væk, så går den, så er den det, man kalder bankerot. Og så burde historien egentlig slutte der. Banken er bankerot, det er ærgerligt for dem, der har sat penge i banken, det skulle de have tænkt på, at det var en usikker bank. Det kunne være, at det var derfor, man fik så høj en rente, og så skulle man egentlig have sat den under konkursbehandling, og så må man så tage tingene derfra. Det har ikke noget med Island at gøre, eller den islandske stat, eller den islandske befolkning. Det gjorde man ikke under pres fra Holland og fra England specielt, men også fra den internationale finansverden, sagde man, at Island må påtage sig de her forpligtelser. Det var Islands Bank, så må de gøre det, og hvis ikke de gør det, så vil de ikke få nogen hjælp fra IMF eller fra EU eller andre. Så vil den danske nationalbank ikke udstede lån, som den har gjort nu. Så vil de være en par, jeg ingen vil have noget at gøre med. Derfor gik man med på en aftale om at betale det her tilbage, men der var nogle begrænsninger. Der var en begrænsning, som sagde, at man maksimalt måtte bruge 6% af bruttonationalproduktet på gældstilbagebetaling. Der var en begrænsning, som sagde per år. Der var en begrænsning, som sagde, at når man så, og hvis, jeg tror til med, der var, hvis der ikke var vækst i bruttonationalproduktet, så skulle man ikke betale. Og hvis det så viste sig i år 2024, at man ikke havde fået det hele tilbagebetalt, så ville resten blive afskrevet. Den aftale havde man lavet. Det sagde England og Holland, det er ikke godt nok. Derfor river vi den i stykker. Vi vil have en ny aftale, og den nye aftale skal i stedet for fjerne de her begrænsninger og bare sige, at alle islændinge til evig tid er ansvarlige for at betale gælden tilbage. Men ikke nok med det. Vi lægger en rente på gælden på 5,5%, hvilket er imponerende i forhold til, at diskontoen lige nu er 1%. Og det vil sige, at Island ville aldrig nogensinde kunne betale renterne på gælden. Og så kunne de jo så bare blive ved at betale og betale og betale i al evighed. Det er 90.000 kroner per islænding. Men dertil hører jo så, at islændingens private økonomi ligger i ruiner, fordi de har alle, nej, totalt set. Men de har jo alle sammen deres egne private lån, som de tog i euro til at købe huse for og alt muligt andet. Så der er ikke noget at tage der. Plus selvfølgelig, at økonomien er kollapset med alt, hvad det indebærer. Og så sagde man, hvis ikke I går med på det her, så lovning på lån, I har fået fra IMF på 17 milliarder, så falder de også væk. Så det, og det var det, som den islandske præsident, efter at han havde fået, der var blevet afleveret 60.000 underskrifter til ham ud af en befolkning på knap 400.000. Ja, hvordan man nu tager det. Men en anseelig del af befolkningen. Så sagde han, det her kan, for anden gang i islandsk historie, så kan jeg ikke bare skrive under på den her lov. Det her må ud til en folkeafstemning til befolkningen, så må de selv tage stilling til. Og det er det, som der nu skal til folkeafstemning den 20. februar. Der er selvfølgelig nogen, der er bekymret, fordi det kunne jo, altså, det ser ud lige nu, så har flertallet af befolkningen ikke lyst til personligt at hæfte for den her gæld i al evighed. Og det forstår man så sandelig godt. Det princip, som her derfor er sat på spidsen, det er, hvad er vigtigst? Er det befolkningens ved og vel? Er det Islands fortsatte eksistens som nation? Eller er det de private finansielle finansinteresser, der måtte have penge i klemme, som skal reddes? Det er det egentlige spørgsmål. Og det er noget, grunden til, at man ikke bare siger, jamen hvad pokker det 28 milliarder, så afskriver vi det. Grunden til, at man ikke bare gør det, er, at hvis Island slipper afsted med ikke at betale, hvad så med alle de andre? Ja. Fordi mens at det her skete i Island, så har EU været på besøg i Grækenland, for at danne sig et overblik over, hvad gør vi egentlig med den græske økonomi? De har lige nu et underskud på statens budgetter på 12%. De må kun have 3%. De er dybt forgældet til op over skorstenen. De skal lave drakoniske nedskæringer, hvis de skulle leve op til det, man kræver fra EU's side. Og det vil befolkningen aldrig nogensinde gå med til. Hvad så? Skal man forsøge at gøre det og så at få en situation, der resulterer i et eller andet militærdiktatur eller et eller andet. Eller skal man sige nej, men så må vi jo bare acceptere, at de ikke kan betale, og så må vi finde en eller anden ordning. Hvad er vigtigst, befolkningens ved og vel, eller det at betale sin gæld ligegyldigt hvad? Og det er ikke kun Grækenland, det er også Ungarn, det er også en lang række andre lande, så er der lande som Spanien, som også er dybt forgældet, og så videre, og så videre. Og det, der så også hører med, det er, at det her er jo også alle sammen lande, der er en del af euroen, som komplicerer tingene en hel del. Fordi i princippet kan de jo bare trykke eurosedler og dække deres tab. Men man kan jo ikke devaluere euro, altså og så løber man, så man er fanget i et spil, hvor at inden for spillereglerne, som spillereglerne er sat op, er der ingen løsning. Og det her er kun begyndelsen. I løbet af året vil vi se land efter land efter land komme i en lignende situation. Og hvor det, som Lyndon LaRouche allerede sagde for et godt stykke tid siden, det er, der er ingen vej ud af det her. I stedet for at tage land efter land og gøre det til en stor koncentrationslejr for at betale gæld med stigende dødelighed, fordi man ikke har råd til sundhedsvæsen og så videre og så videre og så videre og så videre, så må man sætte systemet under konkursbehandling.
Må jeg snart spørge mig?
Snart. Så må man lave en lignende det, man lavede i USA under Roosevelt, en Glass-Steagall separation af de sunde dele af bankaktiviteterne og de usunde dele. Dele det i to. Fjerne spekulationen fra det, som man så at sige holder hånden under. Så må man lave et nyt kreditsystem, hvor man skaber kreditter til infrastrukturprojekter, til økonomisk opbygning, til at sikre det almene vel på lang sigt. Og at det her er det, som er dagsordenen for, altså grunden til, at Rus sagde, det vil kun ske, hvis man har en sådan firemagtsaftale. EU lige nu kommer ikke til at gøre det her, for EU er allerede blevet et de facto diktatur. Der er ikke national suverænitet i nogen lande. Der er ingen lande, der må gøre noget, der er i deres befolknings- eller nationsinteresse. Alt sammen skal så at sige, er under Lissabon-diktatet her fra 1. januar. Skal det komme en forandring, så skal den komme udefra. Og det er i den sammenhæng, at slaget om USA er ligesom et slag for verden. Og det er i gang lige nu. Altså, vi har dækket det en hel del. Hvorfor er det, den her sundhedsreform er sådan en stor ting i USA? Altså, hvorfor er det Obama har sat hele sin prestige ind for at få den igennem? Er det, som medierne her siger, fordi at der er en masse amerikanere, som i dag er uden sygeforsikring, som skal have sygeforsikring, så de kan få behandling, når de bliver syge? Og svaret er blankt nej. Det er svindel og bedrag. Det er løgn. Man skal have reformen, fordi man vil reducere udgifter til den offentlige sygeforsikring med en tredjedel. Og det gør man ikke gennem at give en bedre hjælp. Og de nye forhandlinger, som man nu har ført bag lukkede døre i senatet under ledelse af Harry Reid, de siger faktisk, at alle, ikke at alle skal have ret til en gratis sygeforsikring, som i Danmark, som nogen tror, det her drejer sig om. Nej, alle skal tvinges til at tegne en privat sygeforsikring, som de selv skal betale. Og hvis de ikke betaler, så skal man gå ind med bøder og tvinge dem til det. Når de så har tegnet en privat sygeforsikring, betyder det så, at de får hjælp, hvis de bliver syge? Nej. Det kan de folk, der har sygeforsikring i USA, fortælle lange historier om, at bare fordi du har en forsikring, og du så bliver syg, er ikke det samme som når du så vil have hjælp, så står sygeforsikringen klar til at betale. Det er en lang og meget hård kamp at få dem til at betale. Fordi hver eneste krone forsikringsselskabet skal betale ud til de syge, det går fra den profit, de skal give til deres aktionærer. Så det er ikke et system, hvor man ligesom bare får, nej, man skal slås for at få det. Og de der, er du svag, er du ikke sådan virkelig veludrustet til at tage de store opgør, så har du ikke en chance over for de forsikringsselskaber. Oven i det, så er det hele lagt an på, at kun det, man kalder de effektive hospitaler, skal få penge. De skal få flere penge, mens de ueffektive hospitaler skal få færre penge. Hvad er de ueffektive hospitaler? Jamen, det er blandt andet hospitaler, som ligger i fattige områder, hvor de har en masse fattige patienter, som ikke kan betale selv. De dårlige forretninger. Hvorfor skal staten støtte dårlige forretninger? Så ideen er, at netop de hospitaler, ligesom det har været i de sidste mange år, at man har lukket hospital efter hospital efter hospital i USA, at de hospitaler, der tog sig af netop de fattige, er dem, der hospitaler med en dårlig økonomi, således at der er stadig færre hospitaler at gå til, hvis du ikke har en sygeforsikring eller om en god sygeforsikring eller kan betale til. Og det, den proces vil man fortsætte. Altså jeg så bare lige her, altså der, jeg så, der var en der hed noget, der hedder The Mayo Clinic i Glendale, Arizona. The Mayo Clinic, det er sådan, de har mange forskellige hospitaler, der behandler fine folk. Og de sagde så, ja, vi vil så stadigvæk behandle folk, hvis de kommer med sådan Medicaid og Medicare, som er noget offentlig støtte. Men for at behandle folk, så skal de betale $250 om året som et gebyr for at få lov til at komme her på vores fine klinik. Og så skal de betale $175 til $400 per besøg.
Men hvor meget er
det? $175 til $400 per besøg. Men så pointen er, at selv hvis de så kommer med en sygeforsikring, så skal de stadigvæk betale selv, hvilket de ikke kan. Altså, så det er et fupnummer. Så har man så også i den lov, man lige har kørt igennem i senatet, andre ting, som er ret så hårdrejsende. Det er sådan noget som, at man nu vil give hospitalerne ret til at stoppe med at give patienterne mad og drikke, hvis de har været bedøvet et godt stykke tid medicinsk. Altså folk, der for eksempel ligger i koma, så kan hospitalet beslutte, nu, der sker ikke rigtig noget, så vi holder op med at give mad og drikke.
How nice.
How nice, præcis, som det britiske nice-system. Så dør folk. Fint, så sparer vi den udgift. Og selvfølgelig kernen i det, den her reform, er det noget, som hedder IMAP, Independent Medical Advisory Board, et uafhængigt medicinsk rådgivningsråd, som skal beslutte, hvilke behandlinger folk har lov til at få, og hvilke behandlinger, der er for dyre. Og hvor man allerede har sagt, at en lang række af de kræftbehandlingsformer, man har i USA i dag, som gør, at amerikanere, der er i behandling, overlever i langt højere grad, end de gør her i Europa i Danmark. Det vil vi fjerne, for det er for dyrt.
Er det etableret, det der IMAP?
Det er det, som man skal gøre med den her lov. Det er sundhedsreform.
Men er det vedtaget?
Det er vedtaget med 60 stemmer i senatet, at en midlertidig version, kan man sige.
De skal så passe det sammen.
Ligesom man har vedtaget en midlertidig version i repræsentanternes hus. Og nu skal man så have en komité med en del fra repræsentanterne hus og fra senatet, som sætter sig ned og sammen så laver en endelig lov, som så skal vedtages. Så slåskampen er i gang. Det er værd at blive mærke i, at da Obama stillede op til valg på forandringer på alle de her ting, så sagde han, at vi skal have en sundhedsreform. Men som alting andet, når jeg kommer ind, så bliver det helt anderledes. Så skal det ikke længere være noget med, at folk sidder bag lukkede døre og laver hemmelige aftaler. Så skal alt foregå åbent frem for tv-kameraerne på C-SPAN. Og hvis der er noget, der er tilfældet mere end nogensinde før i USA's historie, så er det, at under Obama, så har alt været væk fra offentlighedens lys. Man diskuterer det ikke engang i senatet eller i repræsentanternes hus. Man diskuterer det i hemmelige mødelokaler.
Det er derfor, ikke hørt skid om de der aspekter i...
Yes.
Der lyder det jo så uskyldigt.
Så det er... så det er det, som er på dagsordenen. Og det her er, at Lyndon LaRusso, de har sagt, briterne får sat alt ind på at få deres dagsorden igennem i København, og det kiksede totalt. De tabte enormt. Nu er al den kraft, de havde, ført over på at gøre det her i USA for den her sundhedsreform igen. For USA knækket på det her. For det amerikanske politiske lederskab, så at sige, til at gå imod USA's og den amerikanske befolknings fundamentale interesser på det her punkt. Og han kom ud med en udtalelse, som jeg vil som meget kort lyder følgende, som faktisk er meget barsk.
Obama?
LaRouche. Som vi fik, som blev skrevet i går. Hvor han siger følgende. Hvad det end er, præsident Barack Obama tror, han gør, så er tingene nu nået et punkt, hvor hans opførsel i forbindelse med den såkaldte sundhedsreform må fordømmes som lige med forræderi. Det vil sige, at hans nuværende handlinger er en karakter, som der vil have som et resultat at være et forsøg på at ødelægge USA til fordel for vores historiske fjende, den historiske fjende af vores republiks forfatning, som er det britiske monarki. Indeholdt i lovgivningen, som er et sådan afskyvækkende angreb på vores forfatning, er der elementer, og det jeg tager det sådan en grov oversættelse her, er der elementer, forfatningsmæssige elementer, som hvis de bliver vedtaget, vil det betyde en massemordslignende form for national behandling af vores befolkning, vil det betyde mange unødvendige dødsfald blandt vores befolkning, inden at man på et vist tidspunkt kan fjerne denne form for kriminel lovgivning igen. Og det her, siger LaRouche så, jamen det her stemmer overens med den intention fra det britiske monarki, hvor man siger, at vi skal reducere befolkningen fra 6,7 milliarder til 2 milliarder. Allerede med den nuværende britiske kampagne mod Kina, er det klart, at den britiske monarki er ude efter at ødelægge en efter en de primære nationalstater, inklusive USA, Rusland, Kina og Indien, hvis fremtid fortsatte eksistens ville være en alvorlig hindring for at realisere den kriminelle hensigt, som der er hos det britiske monarki, i en politik, som ville betyde forbrydelser, massemorderiske forbrydelser mod menneskeheden, som er langt større end dem, der blev lavet af Adolf Hitlers tyranni under krigstid. Og derfor siger LaRouche, så må der nu være en, må patrioterne i USA holde op med at gemme sig. Nu må de træde frem. Nu må man samles om at stoppe det her. Det her er, hvad det drejer sig om. Så det er ligesom, det er et meget hårdt sprog, og det er i princippet en opfordring til at en ving med en vognstang om, at hvis det her ikke stoppes, så skal man forberede sig en afsættelse af Obama som præsident. Og der er allerede nu, altså der er et politisk jordskred i gang i USA. Der er en revolution på vej. Vi så det lidt i sommeren i august, begyndte det med netop oppositionen mod den her sundhedsreform. Og det her vil vokse og vokse og vokse efterhånden, som folk finder ud af, hvad der foregår. Og fordi befolkningen ser, de er ikke repræsenteret i Washington. Kongressen har åbenbart, de har solgt ud, senatet, repræsentanternes hus, de marcherer med det her. Obama lovede forandring. Ikke desto mindre, så stiger arbejdsløsheden. Folk bliver fortsat smidt ud af deres hus, fordi de ikke de går på tvangsauktion, fordi de ikke kan betale. Andre afdrag. Økonomien fortsætter med at disintegrere, og det eneste Obama og kongressen gør, det er at hjælpe spekulanter og banker og lignende. Så der er en revolution i gang, og jamen vi med vores kampagne derovre ved siden af alt andet, hvad vi gør, har vi nu også nogle af vores unge medlemmer, som direkte derfor stiller op mod nogle af nøglepersonerne i den her kabale i Washington. Rachel Brown, som nogen kender fra TV, hun var meget berømt her tilbage i sommer, hvor hun diskuterede, hvor hun stillede spørgsmål til Barney Frank om, at som er kongresmedlem af Barney Frank, som er en af de nøgle demokratiske medlemmer i at køre alt det her igennem, hvor hun beskyldte ham for at sige, jamen, hvorfor gør du det her? Altså, det her er en hitlerisk politik, det her, hold op med det. Og hvor han så sagde til hende, jeg vil ikke diskutere med dig, jeg vil hellere diskutere ved spisebord, end jeg vil diskutere med dig. Det blev meget spillet ligesom på den her arrogance fra Washington. Hun stiller op mod ham i Massachusetts. Summer Shields, en af vores unge aktivister ude i Californien, ja.
Jeg vil bare nævne, at han er formand for...
Han er formand for, jeg tror, Finanskomiteen i Repræsentanternes Hus. Barney Frank. Han er en af dem, som har været nøglepersonerne i at lave de her hjælpepakker til bankerne. Summer Shields stiller op i Californien mod formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi. Og så stiller vi også en kandidat op i Texas, Keisha Rogers, mod ja, fordi ja, men i hvert fald hun stiller op der. På tirsdag så vil de have en pressekonference i den nationale presseklub i Washington for at fremlægge det her. Jeg vil bare sige, at den 30. januar vil LaRouche så holde en webcast, som også vil dreje sig vældig meget om det her. Hvor igen... 30. januar. Hvor dagsordenen er, det slaget står om, det er, vil USA nu gå ned med mand og mus? Vil man bare disintegrere økonomisk, og dollaren disintegrere som konfetti, blive til konfetti? Eller vil USA sige, nu går vi tilbage til en Franklin D. Roosevelt-lignende politik, infrastrukturprojekter, nationaløkonomisk opbygning, tage alle de arbejdsløse unge, sætte dem i gang med forskellige opbygningsprogrammer, få dem til at blive uddannet arbejdskraft igen, og så at USA går sammen med Kina, Indien, Rusland og laver et nyt globalt finanssystem. Det er på den her baggrund, at vi nu ser denne eskalering af den internationale terrorisme. At samt lige efter København, og hvor alle måtte sætte sig ned og spørge, hvad foregik der i København, så begyndte vi pludselig at få alle de her ting. Både sådan lidt mere ved siden af, som de her angreb på Berlusconi, som faktisk var alvorligt, angreb på paven, sådan nogle ting. Ham her underbuksebombemanden, som havde sprængstoffer i underbukserne, som han så detonerede med et fly, der skulle til at lande i Detroit. Vi havde det her, og også sådan noget som det her herhjemme, med det her angreb på Kurt Westergaard, som på en eller anden måde også hører med i sådan nogle mærkelige netværker, som laver forskellige ting. Nej. Jamen det var det her med at ham her, der havde sprængstoffer i underbukserne, altså også. Fordi hvis det skulle have nogen som helst form for effekt, så skulle det være bragt til eksplosion, mens at flyet var oppe i en høj højde. Således, at hvis du slog et hul i skroget, så ville det give problemer for flyet. Det giver ingen mening at vente til flyet er ved at lande i Detroit. Så det var ikke alvorligt ment. Det var ikke et forsøg på at få flyet til at falde ned.
Nogle andre blev overmandet her, ikke?
Ja. Men man, så der er, man er i gang med at sætte, altså, og i USA er det langt værre end her. USA snakker bare terror, terror, terror nu efter det her. Også det her, at alle i alle lufthavne, så skal man nu have nye scanner, nøgenscanner, som de her kan. Ja. Og det tager evigheder at flyve i USA lige nu, fordi på grund af ekstra sikkerhed, så det er ligesom, det er en, og USA er langt mere afhængig af fly end nogen andre, fordi man kan ikke komme rundt andet end med fly. Så det rammer hele landet meget, og det skaber ligesom en national psykose. Og jeg vil bare lige nævne i den her sammenhæng, oven i det, så at Israel netop nu åbent har signaleret på forskellige måder, at man forbereder et angreb på Iran. For at ødelægge Irans potentiale for engang at kunne lave atombomber, siger man. Og hvis man skal lave et sådan angreb på Iran, så skal det være med atombomben. De anlægninger, man har i Iran, er så utilgængelige for konventionelt sprængstof, at hvis du skal sende nogle fly ind og bombe noget, så skal de have noget rigtig god sprængkraft, som det ikke får konventionelt. Invasion? Nej, det er ikke aktuelt. det er luftangreb. Og bare lige det her med det britiske, altså så nogen som ham her, altså nu har vi ikke undersøgt så meget i det her med den danske, men ham her, der havde sprængstof i sine underbukser, jamen han kom fra London, altså, der var også noget med Yemen. Men pointen er, fra 2005-2008 blev han uddannet i London, han, på University College of London. Han var formand for den islamiske forening der, og så videre, og så videre. Og ligesom vi har set med rigtig meget andet af det her terrorisme, det er, at London dukker op hele tiden som sådan et nøglested. Yes. Og så endnu mere alvorligt, eller meget alvorligt i den her sammenhæng, den her eksplosion, man havde, hvor at 8 CIA-folk blev dræbt i Afghanistan, i det østlige Afghanistan, i et møde med en dobbeltagent, præcis. Men som aldrig skulle være sket, og hvor det er meget mystisk, fordi hvorfor fandt det møde sted på den måde? Der har været nogen, der har blandet sig i de normale procedurer. For du vil aldrig nogensinde sende 8 mand, 8 højtstående personer, der var faktisk flere, der var 8, der blev dræbt, der var flere, til et sådan møde, det gør man ikke. Så vil du have et par stykker, der mødes, og så vil du have nogle folk i sikker afstand, som så måske kan lytte med, eller være klar til at gribe ind, men det gør man af sikkerhedsmæssigt ikke. Og man er heller ikke folk bare marcherer ind, uden at tjekke, om de har spredt stoffer på sig. Så, men i hvert fald, det gør, at der er nogen, eller ikke nogen, London, briterne, vil gerne skifte dagsordenen til terror. Og undgå den egentlige diskussion, der er lige nu, nemlig, hvilket menneskeskyn skal regere verden? Det er det, der er på dagsordenen her fra begyndelsen af 2010. Skal det være private finansinteresser, som så får lov til ligesom at tage magten over systemet, som vi har det med det globale finanssystem lige nu? Som vi har det med EU, der nu bliver kørt af Lissabon-traktaten, hvor nationale regeringer ikke betyder noget mere. Hvor, som vi har i USA, hvor det er Wall Street, der regerer. Og hvor at Wall Street og spekulanterne får hjælpepakker til højre og venstre, men hvor den almindelige befolkning får lov til at gå ned om og hjem. Eller siger man, befolkningen kommer først. Det er befolkningen, der repræsenterer, der det hele drejer sig om. Og det er den fremtidige befolkning, vi skal sikre et grundlag for. Og det må være alle tings mål. Det som man godt kan sige, altså, var det USA blev etableret for at lave. Det var princippet. Alle, vi er ikke undersåtter til den britiske dronning. Alle mennesker har ret til liv, frihed og søgen efter lykken. Punkt slut. Og så må vi lave nationer, der kan sikre de rettigheder. Sørge for, at alle mennesker får lov til det. Sørge for, at alle nationer, alle mennesker, kan tage det talent, de måtte have, og de så kan bruge det talent til gavn for menneskeheden. Og vide, når de dør, at de ikke døde forgæves, som om de var en hund eller en gris eller et eller andet andet. Og det er det, der står på spil nu. Det er spørgsmålet om, at enten så kører vi videre på systemets præmisser, og så bliver det at ofre land efter land, befolkning efter befolkning, i noget, der bliver langt værre end det, man så i 30'erne i Europa. For at redde systemet, for at redde den gamle magtstruktur. Eller også så siger man, nej, vi laver en firmaaftale. Vi laver en Larousse-plan. Vi laver en ny verdensorden, hvor vi går i gang med økonomisk opbygning. Og det betyder, at en masse gamle gældsposter og fordringer må afskrives. Jamen, så gør vi det. Så lad dem gå bankerot. Det er ikke jordens undergang. Og vi er i en situation, hvor det her ikke vil komme fra Europa. Rusland, Kina og Indien er i gang med det her. USA skal vindes over til det. Det er det, vores kampagne i USA drejer sig om. Det er det, vi gør. Det er det, det drejer sig om. Men det, selvom det ikke kommer fra Europa, så er det alt afgørende, at Europa er med. For verden ville være et ufatteligt meget fattigere sted, hvis ikke vi har den europæiske kulturarv. Og det menneskesyn og den kreativitet, vi har set ud fra den europæiske kultur fra renæssancen og frem efter, det er noget enestående noget, som ikke må gå tabt. Og det er derfor, at vi må sørge for i Europa og her i Danmark, at hele den alt det gode, den smukke tradition, der er, gør os klar, så at sige. At vi er klar til at gå med i det her. Det kan godt være, at det kræver et par, at et vink med en vognstang ikke er nok for den europæiske elite til at gå med på det her. Det kan godt være, at man skal have sådan nogle flere drøn oven i hatten, før man er villig til at droppe økologi og grøn tankegang og alle de her absurditeter, også på det finansielle område. Men når det sker, så skal vi sørge for, at hele den her europæiske kulturarv er der og kommer i spil og er med til at opbygge verden. Så glem forbrugsfest, glem grønne jobs herhjemme som vejen ud af krisen. Det vil ikke fungere. Vi skal bygge infrastruktur. Vi skal droppe vindmøllerne. Vi skal i gang med kernekraft. Vi skal have magnettog, højhastighedstog. Brintbiler kan vi så have, hvor vi tager kernekraftværker, der skaber masser af billige brint, som vi så kan køre rundt på. Vi skal med i rumfart, så vi også er med, kommer med til Mars. Og allerede nu, jamen altså nu vil det blive klart i løbet af vinteren, at hele vores infrastruktur faktisk hænger i laser, at vejene er af miserabel kvalitet. De falder fra hinanden, når man rigtig får frostvær, så bliver det afsløret, hvor dårlig standen er. Det skal selvfølgelig repareres, men vi har meget andet, der med det samme skal i gang med Kattegatbroen og Helsingborg-Helsingør-forbindelse, Femernbælt, skoler, hospitaler og byer osv. Og det er det, som skal på dagsordenen. Massiv opbygning. Og er der ikke penge til det, så må vi skabe kreditterne. Så må vi simpelthen sætte Nationalbanken i gang med at skabe kreditter til det her. Så det er det, der er på dagsordenen i 2010. De gode nyheder er, at vi har løsningen, og alt, hvad der skal til, det er, at mange flere folk går med og samarbejder med os og hjælper os i det her, inklusive også folk, der sidder i Folketinget og mange andre gode steder, vågner op til død, så skal vi nok vinde, så skal vi nok få en spændende fremtid.